Češi milují společenské hry. Alespoň jednou ročně po nich sáhne 69% populace a třetina Čechů je hraje pravidelně, minimálně jednou měsíčně. Ukázal to průzkum společnosti PerfectCrowd.cz a značky Alby. A právě její zakladatel a majitel Antonín Kokeš je naším hostem. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Pane Kokeši, hrajete si rád? Je to právě ten důvod, proč jste se do biznisu s hrami pustil?
Hraju rád, ale ten důvod teda byl trošku jiný, protože k tomu nápadu přispěl můj společník, bývalý společník Alby, který byl, nebo pořád je hráčem s tělem a duší, ale já jsem v té době taky byl velkým hráčem, tak jsme tu myšlenku spojili a zrealizovali.
Když jste vůbec dnes naposledy hrál nějakou, řekněme, stolní nebo společenskou hru, máte na to ještě čas?
Jo, čas mám, já teda jsem spíš takový ten milovník klasik, jo? To znamená moji nejoblíbenější hru jsou šachy a mariáž. Takže to je to, co je moje srdeční záležitost, ale samozřejmě toho času tolik není, že bych každý den vysedával u mariáše, to ne.
Tomu rozumím. Alby jste založil před 28 lety. Původně jste prodávali vlastně jen pohledy a přání, ale postupně jste se rozrostli právě v miliardový biznis s dárkovými předměty, deskovými hrami a vlastními prodejnami. Kdy se to zlomilo právě k těm hrám o těch přání?
No tak on to byl trošku postupný vývoj, jo. Je to cirka 15 let, kdy jsme začali první takovou vlaštovkou, dnes už legendární hrou Carcassonne, kterou jsme zařadili jako první do našeho sortimentu. A bohužel ten začátek byl neúspěšný. Jo. Spousta lidí si myslí, že ten rozjezd byl takový jako pink a ono to všechno se rozjelo ze dne na den. A vlastně museli jsme 2 roky čekat. Jo. Hledat různé cestičky, jak tu hru dostat na trh. My jsme už od začátku věděli, že ta hra je skvělá. Nám se strašně líbil ten herní princip, kdy vlastně skládáte takové malé puzzle. A tak jsme jí věřili a nakonec se to jako zlomilo. No.
To znamená, že 2 roky jste přesvědčovali distributory nebo hráče přímo?
No, ono to bylo jako na různých frontách. My jsme vlastně otevřeli naše speciálky, 2 prodejničky, které jsme mohli s těma klientama mluvit a ukazovat jim tu hru, hrát a tak dál. Pak to byly samozřejmě aktivity, kde jsme jezdili do různých klubů, půjčovali jsme hry na tábory a tak dál, aby se dostala mezi lidi. A pak to samozřejmě to nejdůležitější bylo přesvědčit i obchodní partnery. Pro nás to bylo také jako uvědomění si toho, že nemůžeme všechno distribuovat jednou cestou, jo? Protože my jsme tenkrát byli hlavními hráči na poli těch přáníček, pohlednic a tam našimi klienty byly zejména papírnictví. Jo? A hry se přece jenom prodávají trošku někde jinde, jo? Spíš třeba v hračkářstvích nebo v knihkupectvích, takže jsme museli najít nové cesty pro tu distribuci her.
Vy jste zmínil Carcassonne, nicméně je nějaká jiná hra, která pro vás znamenala průlom na trhu, která vám prostě přinesla, řekněme, 1000 nových zákazníků?
Takhle, to, čím dneska Alby žije, je, který vlastně největším, kdyby trhákem je kouzelné čtení, jo, což samozřejmě je a není hra, protože to je nějaká kombinace hraní, testování a knihy, takže nevím, jestli se to do toho dá zařadit, ale to je určitě něco průlomového. Potom to byly 2 hry, které opravdu znamenaly velký přerod. První z nich je Bank, což je, co se týká počtu kusů prodaných jedné hry, absolutní rekord. A mám pocit, že to je snad rekord celosvětový, protože téhleté hry na obyvatele jsme prodali zatím nejvíc na světě. Jo.
Je pravda, že ten Bank je u nás, má u nás specifický úspěch, že ano, v zahraničí ano, se nikde ano, tak nechytil.
Ano, ani zdaleka ne, ani v Itálii, která je domovským, tam vlastně ta hra byla vymyšlená.
Proč ho podle vás Češi tak milují?
Já jsem si znal, že jako vždycky myslím, čím to jako je, jo, že nevím proč. Jo. Možná je to takový ten, ona, možná si budete vybavovat hru, jsme různě taky to mafiáni, jo, vlastně na ní karetní.
Ano, ano, a tam vzpomněla je taky, jsem si na to.
A tam je taky ten prvek, že nevíte, s kým hrajete, jo. A možná to, že ty lidi neví, že tam to je napětí, že nevíte, s kým hrajete, hledáte ty spojence, nevím, toto je možná ten prvek, který strašně baví, jo, mimochodem já jsem nečekal, jo, když jsme tuhle tu hru uváděli na trh a já jsem vlastně tenkrát říkal, nevím, no tak taky malý balíček karet, tak to stojí poměrně hodně peněz a ten vývoj té hry byl poměrně komplikovaný. A pak nám zavolali z jednoho hráčského studia z Brna a říkali, kdy vydáte, kdy to vydáte. Tak to jsme řekli, jo, tak pojďme do toho a nakonec se z toho stal teda totální bestseller. No.
Kde ty nápady na hry berete? Jsou to vaše původní hry nebo ten bank je italský, jste říkal, takže znamená to, že vy v převážné většině případů kupujete licence a překládáte ty hry a prodáváte je na českém trhu?
Nebo nedá se to říct úplně obecně, tak zhruba půl na půl. Jo. Třeba když to vezmu u toho kouzelného čtení, tak tam velká část toho nápadu a těch věcí, které v tom jsou, to znamená ty témata a tak dál, to je naší původní a i spousta her, co dneska vyvíjíme, jsou naše, to znamená z nuly až do toho posledního designu, ale právě protože ve světě vzniká strašně moc dobrých her, tak my chceme být u toho, u těch nejlepších, ať už je to, jak jsem říkal, Bank nebo třeba Katan, která je taková dvojka pro nás, takže tam jsou to ty licence, kde ale to není jenom o tom, že vlastně koupíte si tu licenci na tu hru, vy potřebujete to jako kdyby lokalizovat, jo? Dobře přeložit, vybírat. My třeba spolupracujeme i s těma firmama, že vyvíjíme rozšíření společně, nová rozšíření společně a tak dál, testujeme.
A upravujete ty hry, řekněme, na českou mentalitu například?
Jen třeba drobně, jo? Řeknu příklad, zjednoduší se trošku pravidla nebo nějakým způsobem se upraví tak, aby třeba ten závěr hry byl rychlejší, jo? Protože to je dneska taková věc, kdy vlastně ten zákazník přece jenom už očekává, že ta hra nebude tak dlouhá, zdlouhavá, jako když si pamatujete třeba z mládí Monopoly, Desky a Sásky, tak to někdy bylo.
Už není tolik času.
Už, no nevím, jestli není tolik času, ale prostě bylo vlastně to nekonečné. No.
Jak ověřujete, jestli ta nová hra, kterou jste například v zahraničí našli, nebo no, kterou jste sami vymysleli, má dobrý potenciál? Máte nějakou testovací skupinu, nebo spolupracujete s nějakými hráčskými?
My vždycky říkáme, že to testujeme sami na sobě. Jo? A ono to něco má do sebe, protože přece jenom mezi náma je spousta jako těch velkých hráčů, ale i občasných hráčů a vy potřebujete najít nějaký balanc. Jo? Jsou hry, které opravdu si koupí jenom nějaká užší skupina, má to pravidla na 20 stran a pak máte hry, kde jsou opravdu ty pravidla mnohem jednodušší, i ten herní princip není zas tak složitý třeba. Takže nemáme jako nějaký vzoreček, že by se to tam doplnilo a tak a tohle to je dobrá hra. Jo? Velmi často je to taky indikátor třeba, jak ta hra je už úspěšná třeba na nějakých jiných zahraničních trzích. Jo, ale rozhodně neplatí to, že to, co je úspěšné třeba v Německu, bude automaticky úspěšné v Čechách. To rozhodně ne.
A když říkáte, že to testujete sami na sobě, znamená to, že se ve firmě sednete třeba do zasedací místnosti a tam dva dny hrajete?
No, tak jako ono to není dva dny, že jo. Ale jako jo, vlastně bohužel vždycky říkám, nebo budík, že si tam u nás lidi hrajou, až kým za to platíme. Takže často, když budete kolem našich zasedaček, tak uvidíte skupinu lidí, kteří to zkouší, testujou, jo, čtou pravidla. Bez toho to prostě nejde. Jo? Ono vidět jenom tu krabici a přečíst si herní princip nejde. Vy opravdu to musíte zahrát a ten zážitek teprve z té hry rozhodne, jestli ta hra bude úspěšná nebo ne. Jo?
To vypadá jako hezká práce.
Jo. Já ji bohužel nemůžu dělat, protože to nemám čas, ale jako jo.
A dokážete už dnes odhadnout, která hra na tom našem trhu bude mít úspěch? Vy sám říkáte, že například v Itálii to může být úplně jinak než u nás nebo v jiné zemi. Tak daří se vám to odhadnout, nebo stále vás čekají i dnes překvapení, že jste u některé hry třeba ten úspěch nečekal, jak jste mluvil o Bengu?
Ty překvapení jsou pořád. Jo, to nejde jako učit opravdu, že byste měli nějakého experta, který by si vzal nějakou hru a řekl, tak a tady tohle to bude. To nejde. A v podstatě skoro vždycky od věku, v co my děláme produkty, platí, že vždycky se uvede 10 produktů a z toho jsou dva velmi úspěšný, jeden je mega trhák a ten zbytek je buď to průměrných, anebo třeba podprůměrných, jo. A samozřejmě tam nějaký totální propadák. Jo. Vždycky je to nějaký mix, vždycky je tam nějaká snaha jako to minimalizovat, ale ono to nejde, jo, protože pokud chcete přinášet jako nový nápady, novinky, tak musíte riskovat. Jo. Třeba, teď nevím, proč mě to ani napadlo, možná protože to je ten koronavirus. My jsme před pár lety, už je to asi 10 let, uvedli v hru proti hře, jo. To bylo, že se šíří jako pandemie a ze začátku to bylo jako skvělý, ale pak to ty lidi prostě nebavilo, bylo tak strašně složitý a nerozuměli tomu hernímu principu, tak jako nebyl to propadák, ale rozhodně se to nestala hra, která zůstane tady na dlouhou dobu, už v podstatě nevyrábíme.
Jak vlastně tu úspěšnost těch her hodnotíte? Kdy si řeknete, tato hra byla úspěšná? Potřebujete třeba několikanásobný návrat zisku?
Ono by se to dalo rozdělit do nějakých kategorií. Jo. Tak vlastně ten základ je, když tu hru vyprodáte v tom prvním vydání. Jo. A to první vydání je v nějakém řádu tisíce kusů, takže řekněme 2 až 5 třeba tisíce kusů. A to už v podstatě znamená úspěch, jo, protože vlastně vyprodáte to, co jste vyrobili. Jo. Nicméně pokud nepokračujete dál v těch reprízách nebo v tom opakování reprintech, tak to není úplně ono to, co jste chtěli. Takže ten ideál je samozřejmě to zopakovat několikrát. No a pak jednou za opravdu dlouhou dobu se stane to, že se trefíte takhle, jako jsem říkal, u toho Bengu nebo u toho Katanu, a kdy to vydáváte prostě 10-15 let.
A mají Češi, co se týče her, nějaký specifický vkus? Vyžadují něco jiného než ostatní národy? Třeba humor?
Určitě humor, jo. To opravdu jako si myslím, že v tom jsme specifický, takže takové ty, obecně my tomu říkáme party hry, jakýhokoliv charakteru. Vlastně i ten moment překvapení, jo, to je myslím si důležitý, jo. Proč třeba nehrají se tolik šachy? No, protože to je jenom logika, jo. Vy tam potřebujete mít tu náhodu, potřebujete tam mít nějaký moment, kdy i ten hráč, který třeba má nějaký handicap, tak do poslední chvíle má šanci vyhrát. To je strašně důležitý moment v těch hrách.
Naším hostem je zakladatel a majitel firmy Albi Česká republika Antonín Kokeš. Pane Kokeši, jak se Albi vede řečí čísel? Jaký dnes máte obrat a daří se vám být v zisku, i když musíte teď hodně investovat, když zakládáte třeba vlastní prodejny?
Takhle, my jsme konečně pokořili nějakou symbolickou hranici 1 miliardy. Teďka už jsme teda kousek vejš, 1,3. Počtem zaměstnanců jsme něco přes 500. Ale vlastně to, co potřebujeme neustále, je prostě investování do různých věcí, pokaždé do něco jiného. Třeba v loňském roce jsme otevřeli logistický centrum za zhruba 120 milionů korun, ve kterým se skladují veškeré naše položky, expedují se vlastně po celém, nechci říct světě, ale po celé Evropě určitě. Máme pobočky v Čechách, na Slovensku, v Polsku, ale dodáváme i do jiných zemí. A vlastně tam je veškerých našich 14 tisíc položek skladových, které se expedují. To byl takový velká investice i velký zlom pro naši firmu. My jsme zažili teďka v poslední době poměrně dramatický nárůsty v tržbách. Naše roční nárůsty se pohybovaly skoro kolem 30%. Vlastně ten nárůst byl tak velký, že jsme dokonce rádi, že teďka se nám to trošičku zpomalili. Ono se to nezdá, ale ten růst není zadarmo a to není zaklínadlo, který znamená úspěch. Jo.
A díky čemu byl ten nárůst tak masivní? Znamenalo to, že jste zaváděli tolik nových výrobků a produktů, nebo ten důvod je jiný?
Já vám řeknu zcela upřímně, já nevím. Jo, jako nemám, nejste první, se mě to ptá, a já fakt nevím. Jo. Já jsem se jako na tom snažil dívat různýma jako pohledama. Ono v tom hraje strašně moc faktorů. Jo. Opravdu se dařilo našim prodejnám, protože jsme otevřeli dneska už 39 našich vlastních Albi prodejen. Poměrně dobře se nám dařilo i v získávání nových klientů, spousta zajímavých produktů. Mluvil jsem mu tady o kouzelném čtení, který se opravdu podílel obrovským způsobem na tom nárůstu, ale že bych dokázal říct nějakou jednu magickou věc, to prostě neznám zatím. No.
Když jste mluvil o kouzelném čtení, tak máte v rukávu připravené ještě nějaké jiné vlastní ESO? Třeba neplánujete jít cestou například sdílené reality, kde se kombinuje třeba hraní na mobilu s reálnými hračkami?
Samozřejmě ESA nějaká připravujeme, ale že by to bylo něco takového, kdybych teďka dokázal říct, to bude v uvozovkách druhé kouzelné čtení, tak o takovém zatím nevím. Jo. Ono, já když řeknu, my když jsme vlastně tenhle ten produkt diskutovali dneska, už to 5 let, tak já jsem mu moc nevěřil. Jo. Já jsem vlastně nikdy moc nevěřil propojením vlastně toho té elektroniky s tou, řekněme, papírovou věcí. Jo. A v minulosti se o to už spousta firm pokoušela, málo kdy se to povedlo. A já jsem tenkrát byl na rovinu jako skeptik. Jo. Ale teda naštěstí opak se stál pravdou a je to velmi úspěšný. Právě kvůli té hravosti, si myslím. Jo. Ten prvek toho, že to je hravý, že se tam to dítě, nebo nejenom dítě, jo. Dneska vlastně máme ty produkty, připravené produkty i pro seniory, kdy ta tuška může právě pomáhat se zase vrátit k čtení a mluvit a hrát. Tak ta interaktivita si myslím, že je tam klíčová. Jo. Takže Ale nový ESO zatím nemám.
Tak počkáme si na něj, co přijde. Vy jste mluvil o Polsku a Slovensku a plánujete expandovat i do jiných zemí, nebo je to tak, že vy potřebujete zůstat v tom středoevropském regionu, protože právě ty hry odpovídají té naší mentalitě a řekněme ty výrobky, které prodáváte?
No tak to je strašně těžká otázka, protože plánujeme, ano, rádi bychom, jo, ale ten přechod je těžký. Jo. Jako opravdu jakýkoliv vstup na nový trh znamená strašně moc úsilí, samozřejmě investic, a pro mě třeba ten vstup na polský trh byl jako velkým poučením. Jo. My jsme tam naštěstí nemuseli zavírat pobočku, ale dneška se tam vlastně bojujeme, ekonomové tomu říkají, jak to myslím, černá nula nebo něco takového, jo, že vlastně jako je tam nějaký zisk, ale pro nás takový, jakože to není naděje.
Víc práce než užitku.
Přesně tak, jo. Dneska se to začíná lámat, doufám, že přijde nějaký přelomový rok a začneme se tam trošičku zvedat, ale vlastně pro mě to bylo poučení v tom, že jsem jako podcenil tu rozdílnost toho trhu. Jo. My si myslíme, jak to všechno je stejný, ale prostě my jsme úplně jiný než Slováci ve spoustě věcí, jakkoliv máme pocit, že jsme podobní, a to stejný ještě několikanásobně více u Poláků. Jo. My teďka třeba připravujeme produkty pro Maďarsko, pro Rumunsko, uvidíme. Jo.
Že byste se spojovali třeba s nějakými místními firmami?
Bude to už přesně tak, ano, to, co říkáte, vy už nebudeme tam vstupovat jako my, ale bude to vlastně prostřednictvím našich partnerů, kterým my budeme dodávat naše produkty.
Mimochodem, zmínil jste koronavirus. Bojíte se těch současných omezení spojených s šířením této infekce? Je totiž jasné, že ty nejrůznější karantény zpomalí jak tuzemské, tak světové hospodářství. Tak jak výrazně mohou přijímaná opatření ovlivnit konkrétně váš biznis?
No, je to těžká otázka. Jo? Jako bojím se, no tak to strach je blbá věc. Takže to takhle bych to nenazval, ale samozřejmě, že se nad tím zamýšlím. Já se nad tím zamýšlím jako s obou dvou stránek. Hledám na tom negativa, ale samozřejmě i pozitiva. Jo? Ono to zrovna pro náš biznis to možná bude mít poměrně hodně pozitiv. Konkrétně jedno z nich je, že pokud teďka budou zavřené školy, no tak a rodiče budou doma s dětma, tak budou mít rozhodně víc času si s nima hrát a určitě budou hrát něco, to, co je bude bavit, takže to budou společenské hry. Jo. Takže v tomto to bude určitě pozitivní, ale myslím si, že ten celkový dopad na tu ekonomiku pozitivní nebude. Jo. To je asi jasný. A to nás může ovlivnit. Může to ovlivnit naše obchodní partnery a myslím si, že se teprve časem ukáže, jak velký ten efekt bude. No.
Máte už teď nějaké základní problémy spojené třeba s tím, že by vám chyběly některé dodávky, řekněme, z Číny?
Nemáme takového, jako že bychom museli něco omezovat, to ne, ale už máme určité jako zpoždění v řádu třeba týdnů, přesně tak, jak říkáte, s dodávkami.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Pane Kokeši, před 6 lety jste se rozhodl úplně změnit ten dosavadní podnikatelský směr, o kterém jsme doposud mluvili, a založil jste síť pekáren. Proč přestali vás hry a dárky a přání bavit a inspirovat? Potřeboval jste změnu?
No, to, že by mě to přestalo bavit, to asi ne. Jo. To spíš jsem asi hledal nějakou zase novou inspiraci. Přece jenom jsem v tom od svých 21 let. Jo. A prostě chodili jsme po Německu, po Rakousku a po různých zemích a viděli jsme krásné pekárny a já jsem furt hlavně nosil myšlenku, proč to neudělat v Čechách, a všichni říkali, pro boha, když neumíš pít, to neumíš to dělat, a jednoho dne jsem si rozhodl, že to zkusím. No.
Našel jste zkrátka díru na trhu, tady u nás.
No, díru na trhu, ale i taky vlastně něco, co jsem věděl, že mě jako bude bavit. Jo, a vlastně každou tu věc, kterou dělám, tak k tomu musí mít nějaký vztah.
Nicméně musel jste se to naučit tady
úplně od začátku. Jo, jasně, bylo to samozřejmě takové, nechci říct těžký, to je blbý slovo, spíš jako, že bylo tam spousta věcí, které jsem musel hledat. Jo. Hned první jsem zavolal kamarádům, spolužákům z ekonomky, tak zrovna v tom biznesu pracovali, tak jsme objeli pekárny tady v Čechách. Pak jsem se byl podívat v Německu, kde tam byli velmi ochotní pekaři, kteří mi ukázali, jak se to dá udělat tenhle ten způsob pekárny, jo, protože, jak asi víte, tak naše pekárna Antonínovo pekařství není úplně ta klasická pekárna, továrna za městem. My jsme spíš kavárna s pekárnou přímo ve městě, kde se přímo na místě peče, kde vidíte pekařům přímo pod ruce a tam se to vytváří, což je trošičku něco jiného, než když to je tou klasickou formou nějakého automatu a nějaké, řekněme, pekařské linky. No.
To znamená, snažíte se nabídnout co největší kvalitu? Nebo spíš, řekněme, příjemné prostředí?
Takhle, ta úplně první jako myšlenka, která vznikla, je, že jsem jako chtěl vytvořit nějaký jako hezký místo, kde budete mít kvalitní pečivo. Nechci říct, že chci nabízet jako nejvyšší kvalitu. To si myslím, že v Čechách je asi víc pekáren, který by se možná v nějakým, řekněme, žebříčku kvality chleba umístili možná i vejš, než my, nevím. Nechci to nějak takhle jakože poměřovat, kdo je lepší, kdo je horší. Spíš se na to dívám tak, aby to, co ten zákazník u nás čeká, aby to měl. Jo? To znamená, aby ten chleba mu chutnal, aby tam bylo příjemný prostředí, aby ty prodavačky se na něj usmály, aby tam našel sortiment, který on čeká. Řeknu příklad, v poslední době je to bezlepkový pečivo, jo? Tak to tam teďka přidáváme. Tak to je pro mě jako důležitý. Jo?
Vy si tu kvalitu prý hodně sám hlídáte. Znamená to, že vy v těch pekárnách tedy trávíte hodně času, mluvíte se zákazníky?
Trávil jsem, teď už to tolik času není, protože už pracuji na novém projektu, který s pekárnou vám nesouvisí, ale jo, tak ten začátek byl opravdu v podstatě, nechci říkat každý den, ale minimálně obden, být tam na tom place, ochutnávat, zkoušet, testovat technologie pečení, to znamená, jak dlouho to upít, kolik tenkrát se tam muselo přesně nastavit vstříkování páry a tak dále a tak dále. Ale to je krásná práce a konec konců i ta práce s těma klienty, tam, nebo se zákazníkem, že to je vlastně ta největší inspirace, jo, pro nás, jo, že když jsem tam v té pekárně a můžu s těma lidma mluvit, tak oni vám na rovinu řeknou, hele Tondo, a proč nemáte tohle, a hele minule jsme měli toto, už to tady nemáte, a tím jakým způsobem vlastně hledáme i nápady pro nové produkty.
Je těch pekařství máte teď 5 po Praze. Jak náročné po finanční stránce bylo je vybudovat a máte spočítanou návratnost vůbec té investice?
Jo, jo, jo. Ono, ta matematika je tam poměrně jednoduchá. Jo. Ta jedna pekárna stojí zhruba mezi 8 a 10 miliony korun. Jo. A ta návratnost se samozřejmě trošku liší, protože ne všechny mají úplně stejný průběh těch tržeb, ale je to podobné. Je to jen mezi 5 až 10 lety, kdybych to takhle jako zjednodušil. Se to úplně přesně takhle spočítat nedá. Teď plánujeme větší projekt, to bude spojení vlastně pekárny s hernou, my jsme to nazvali Chléb a hry. Nemůžu moc prozrazovat, ale bude to teda zase v Praze a bude to někde na Smíchově, ale na podzim věřím tomu, že otevřeme novinku.
Tak na to si počkáme. Mimochodem, plánujete expandovat s těmi pekárnami i mimo Prahu, nebo cílíte spíše na pražského zákazníka?
Chtěli bychom, vzhledem k tomu, že se to pořád ještě učíme, jo, ono se řekne 6 let, ale my jsme jako kdyby ještě začátečníci, jo, takže pořád ještě hledáme. Ono to není jenom totiž o tom upít ten chleba, jo, celý ten provoz té pekárny, vůbec jenom to vybudování, to znamená zajištění toho místa výběr a potom schválení toho gastrokonceptu, je to právě teďka procházím, tak říkám, že to je snad složitější než šachová partie, jo, těch faktur je tam poměrně hodně, takže my jsme si řekli, že nepůjdeme nějakou jako cestou dramatickou expanze, že půjdeme spíš krůček po krůčku, takže věřím tomu, že v blízké době se dostaneme i mimo Prahu.
Říkal jste nicméně, že teď už pracujete zase na něčem trošku jiném, tak prozradíte, co máte v plánu teď.
Jo, tak prozradit to můžu, protože vlastně už částečně je to na světě, už jsme Kinoko dali do světa, už můžete se na našem Instagramu podívat, jak bude vypadat naše první kolekce. Je to
modní značka?
Je to značka pro sport, pro sportovní módu, takže si děláte jogu, běháte, cokoliv, tak to je ono a věřím, že někdy v průběhu dubna otevřeme první prodejnu.
V čem by ta značka měla být jiná? Protože přece jenom v tom textilu je velká konkurence na trhu.
Je obrovská, obrovská. Takhle, určitě by měla být jiná v tom, že to bude za první kvalitní materiál, kvalitní šití, ale chceme tomu dodat právě něco, co já mám pocit, že tady trošku chybí. Víc barev, jo, spousta těch sportovních značek, protože jsou to mezinárodní značky, jsou třeba trošku usedlejší. Češi mají rádi víc barev, tak v tomhle tom by měla být takový hlavní odlišnost.
Jak vůbec můžete, pane Kokaše, zvládat tolik oborů dohromady? Jak je to časově možné? Je to tak, že vy už Alby každodenně nevedete a dáváte, řekněme, jenom ty svoje nápady?
Jo. Ne, to já nejsem nějaký workoholik, jo, takže před 10 lety jsem předal Alby, takže proto i jsem měl možnost se rozvěnovat pekárnám, takže vlastně Alby řídím už opravdu jenom těma strategickýma rozhodnutíma, nějaký zásadní kroky a tak dál. Samozřejmě občas se vrtá v nějakých drobných věcech, to mě vždycky nemají moc rádi, že jim tam do něčeho šťourám, no a tak mě to taky občas baví. A to tady mi se teď trošku děje s pekárnama, který jsem trošičku předal, jako ještě se tam občas nějakým způsobem angažuju, ale teď už se opravdu skoro 100% věnu Kinoku. Já prostě nedokážu dělat víc věcí naraz. Vždycky můžu dělat jenom jednu věc, ty se věnuju a takový ten styl mu je spíš jako rozjet ten vlák a potom ho předat někomu jinému.
Vy vedete mimo jiné i semináře o podnikání. Dalo by se říct, jestli existují podle vás, už to zavedl tolik úspěšných oborů, nějaká základní obecná pravidla, která pomohou lidem úspěšný biznis rozjet a udržet?
Neznám nějaký jakože obecný recept, jo. To nevím. Dokonce ani nevím, jestli se to jako učit. Jo. Ale co si myslím, je, že jako podnikatel může být skoro každý. Jo. Jako, protože to je něco jako...
No, ale říká, co tedy musíte splnit, abyste byl úspěšný? Co to potřebuje? Nadšení? Snahu? Píli?
Tak určitě musíte splnit to, že vás to musí bavit a milovat to, co děláte. Jo. To jako, pokud lidi budou dělají tu svoji věc pro peníze, tak to málo kdy jako funguje. Jo. A potom ještě druhá věc, která mě jako přijde strašně zásadně, jako vydržet u toho. Jo. Nevzdat prostě ten projekt při prvních nějakých nesnázích a prostě nenechat se odradit lidma, kteří říká, to nebude fungovat, nenechat se odradit prvním neúspěchem. Jo. To si myslím, že je naprosto klíčové.
Konstatuje Antonín Kokeš, zakladatel a majitel společnosti Alby Česká republika. Já moc krát děkuji, že jste si udělal čas a přišel do studia. Děkuji.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Naďa Bělovská.